Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Konstatujući da nas ljubav usrećuje, radujući se svakom vidu iskrenih emocija među životnim partnerima, u porodici, među rođacima, prijateljima, nismo rekli ništa novo. Naprotiv, večerašnjim primjerom u kojem je djevojče iz srpskog Itebeja zbog ljubavi stiglo u Banja Luku, potvrđuje našu početnu konstataciju. U toplini novog doma Smiljana Paraš rodila je dva dječaka i nastavila obrazovanje i naučnu karijeru. I da sve ne bude kao u bajci, profesorka biologije na ovdašnjem prirodno-matematičkom fakultetu susrela se sa izvjesnim zdravstvenim problemima. Nakon uspješne hiruške intervencije, posvetila se prosvjećivanju žena i značaju preventivne zaštite u očuvanju reproduktivnog zdravlja. Sa zadovoljstvom je prihvatila naš poziv za gostovanje u emisiji Dobroveče, čovječe.
Dok posmatram laste, kako moje srce raste, kad se vratim iz daljine, uvek tako je. I onda tonem u zvuke meke, zavičaja pokraj reke, i pružam usne kiši iz visine. Dunave, šta bih ja bez tebe? Novi sad, kao novi dan, u tebi ja dožive strast i prvu ljubav znaj. Dunave, šta bih ja bez tebe? Osmehnje, kao novi dan, u tebi ja dožive strast i prvu ljubav znaj. Još nikom ljubav nisam dao, kako bih mogao, kako bih hteo, tebi želim dati sve, da nas ne rastave. Jer tonem u zvuke meke, zavičaja pokraj reke, i pružam usne kiši iz visine. Dunave, šta bih ja bez tebe? Novi sad, kao novi dan, u tebi ja doživek strast i prvu ljubav znaj. Dunave, šta bih ja bez tebe? Osmeh je kao novi dan, u tebi ja doživek strast i prvu ljubav znaj.
Svoju životnu i profesionalnu priču s nama će večeras podijeliti jedna od nas, stanovnica Republike Srpske. Dobroveče i dobrodošlicu želimo Smiljani dr. Paraš, profesorki biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Još jednom dobro nam došli.
Dobroveče, bolje vas našla.
Na početku razgovora želim da podsjetimo naše slušaoce da je Banja Luka grad u koji ste iz Srbije došli vođeni ljubavlju, najljepšim osjećanjem koje nas pokreće, inspiriše, jednostavno obilježava naš život. Kako je to bilo? kako je djevojka iz Srbije, iz srpskog ITB-a stigla u Banja Luku.
Na moje selo, kao što ste sami rekli, zove se Srpski ITB i ono se nalazi na blizu gore rumunske granice. I hoću da vam ispričam odmah neku malu, da kažem, jednu istoriju. Moje selo je tipično, što kažu, lalinsko selo. Znači, nije dođoško. U Vojvodini postoje sela rumunska, mađarska, rusinska i što ih mi zovemo dođoška sela. To su sela naseljena kolonistima iz Drugog svjetskog rata, pa imamo selo iz različitih oblasti i regija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ja sam iz tipičnog lalinskog sela, to je selo karakteristično po tome koje naseljeno još seobom Arsenija Čarnojevića, žive sve starosedeoci i karakteristično za njega je što su moje svi preci iz tog sela. Interesantna je ta činjenica da, znači, obe babe, obojca deda, tri prambabe i sva četvorica prandeda su meni iz sela. U trenutku kad sam ja rođena, 1972. godine, moje selo imalo 3.500 stanovnika, meni od 3.500 stanovnika skoro svi su bili rođaci.
Tako da tu niste mogli sresti ljubav svog života.
Ne, nećete verovati, ja sam srela ljubav svog života jednog vrelog letnjeg dana kada je moj sadašnji muž, doktor veterinarske medicine Goran Paraš, došao da u to doba je bio učenik, u to doba je došao da vakciniše živinu kod mene kući i tako smo se on i ja sreli. On je došao, znači, da izvrši redovnu vakcinaciju, a ja sam izašla i tako smo se sreli, videli i u jedan od drugog zagledali.
A školovanje ste nastavili u Beogradu, vas oboje?
Jest. Imali smo sreću da te godine, znači to je 1991. godina, upišemo fakultete i on i ja na Beogradskom univerzitetu i tako se naše druženje, a kasnije i ljubav, nastavila u Beogradu.
Vođeni tom ljubavlju došli ste u Banja Luku.
Jesam.
I ovo je grad u kojem živite punim plućima.
Jest. Ima tu još jedna jako interesantna anegdota, a to je da 1998. godine kad smo mi završili fakultete i planirali gde ćemo da živimo, u opticaju su bili, ne znam, vojvođanska sela, vojvođanski gradovi, gradovi u Srbiji, gradovi u Republici Srpskoj, desilo se 1999. godine NATO bombardovanje. I meni je moj tadašnji suprug, bili smo još mladi bračni par, i sadašnji muž rekao, ajmo mi u Banja Luku samo privremeno, dok ne prođe NATO agresija. Tako da sam ja u Banja Luci privremeno već 19 godina.
I po svemu sudeći ovdje će ti ostati.
Po svemu
sudeći. A gdje je suprug rođen?
Moj suprug je rođen u Banja Luci, u Budžaku. On je tipično budžačko dete, znači u banjalučkom naselju Budžak, posle zemljotresa, njegovi roditelji su dobili baraku i on je bukvalno iz porodilišta došao u tu baraku. I tamo i dan danas živimo, kada smo rešavali stambeno pitanje, jako interesantno isto, on nije mogao ni jedan drugi deo grada, mi danas živimo u Budžaku.
Tamo smo. Školovali ste se u Beogradu, gde ste vi diplomirali 1988. godine i da. To biologiju,
jeste,
tako?
Jeste.
Super. Postdiplomske studije nastavili ste u Beogradu.
Jesam.
A doktorske u Banja Luci.
Jesam.
Kada je riječ o karijeri, odnosno poslovnom angažmanu, moramo primijetiti da ste na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci nekako prošli svu tu, uslovno govoreći, redovnu proceduru. Od stručnog saradnika.
Jesam. Ja sam, znači, ovdje došla i dobila sam posao da radim kao stručni saradnik. Onda sam napredovala, zvanje asistenta, pa višeg asistenta. U međuvremenu sam magistrirala, doktorirala i sad imam zvanje docenta. Mislim, moram da kažem, ali nisam baš nešto bila u tome ekspeditivna, nisam brže, može to i brže, ali ja sam se posvetila porodici, deci, rešavanju stambenog pitanja, suprugu, tako da sam ja imala taj put koji je trajao nekih 15 godina profesionalno.
Oboje ste naučni radnici, oboje ste posvećeni poslu i radu sa mladima. Jedno drugo ste podržavali i ohrabrivali tokom napredovanja u struci, što naravno činite i danas u svakodnevnom radu i u životu.
Jeste. Ovde bi da kažem da biti profesor na fakultetu ne znači samo kao u osnovnim i srednjim školama naučiti lekcije i pričati o njima, edukovati. Biti profesor na fakultetu znači napredovati, pisati naučne radove, učestvovati, biti učesnik kongresa, predavanja, gostovanja i sve to. Ako nemate podršku porodice, jako teško ide. Znači, porodica je ta koja će u svemu da vas podrži. Znači, muž će da prisustvuje. Ja sam x puta znala i decu da vodim sa sobom i oni su se na to navikli, oni polako. Tako da je posao je jako lep, jako je interesantan, međutim iziskuje velika odricanja.
Za naučnu praksu neophodna je iskrena želja, zdrava ambicija i vrijeme. Vama je, pretpostavljam, nedostajalo samo vrijeme s obzirom na to da ste i majka i supruga, uz to ste i kćerka i sestra.
Jes.
Znači, samo je vremena nedostajalo.
Jest. Pa, znate kako, došavši ovde, kad sam došla ovde da živim, imala sam, bukvalno, ja to znam i mužu često da kažem, ja sam bukvalno sve ostavila tamo preko Drine. I prijatelje i rođake. Bukvalno sam došla ovde sama. I sad, jednostavno možda taj nedostatak te moje druge polovine, te ovde mi je pomogao da izgradim tu profesionalnu karijeru. Znači, nisam imala ono kafice, sastanke, druženje, izlasci. Jednostavno, sve ono kada dođem s posla, uspavam decu, odradim sve što treba oko kuće, ja sam onda mogla da se posvetim nauci.
Napomenujemo i to da ste se opredijelili za mikrobiologiju, koja je vaša uža naučna oblast, ili
jeste,
tako?
Mikrobiologija, biologija ćelije, jeste.
Objavili ste, naravno, više naučnih radova u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Također ste više puta bili predavač na međunarodnim skupovima.
Jeste. I volim da kažem da na te međunarodne skupove obožavam da povedem i porodicu sa sobom. I često kolege na fakultetu znaju da mi kažu: Smiljana, kad ćeš jednom da odeš bez njih? A ja uživam da povedem i njih, i volim da učestvuju u tome, da gledaju, da tu oni su mi velika podrška, a volim da posećujem i skupove i da pišem naučne radove. Isto.
Sudeći prema informacijama koje ste prezentovali našim slušaocima, neizbježan je zaključak da ste sve u životu nekako stekli, pa rekli bismo, sa lakoćom, ili kako veoma često konstatujemo, sreća vam je bila naklonjena.
Jest, upravo ste. Bila mi je sreća naklonjena, ali opet sa druge strane bilo je tu puno i truda i rada i odricanja, ali što se tiče, kao sad iz vaše perspektive gledano u ovoj emisiji od nekih tih sat vremena, da, deluje da je sreća bila na mojoj strani.
Dakle, uspješna studentkinja, revnosna profesorka, voljena supruga koju je ljubav dovela u Banja Luku, posvećena majka. Ovim riječima zaključujemo dosadašnji razgovor. Međutim, uvijek postoji ono međutim koje nas sačeka kao izazov, kao nedaća na životnom putu. Vas su sustigli zdravstveni problemi.
Tako je, zdravstveni problem.
Našim slušaocima želim da naglasim sa posebnim zadovoljstvom da ste ovaj period života obilježili nečim što vas izdvaja u odnosu na većinu osoba koje se susretnu sa nekim teškim životnim okolnostima. Zapravo, za razliku od većine osoba koje se bore ili su se borili sa bolešću, većina njih ne želi da otvoreno govori o tom svom putu. Vi ste nekako u ovom slučaju apsolutno atipični. Vi zapravo želite da s javnošću podijelite to što je vas u životu snašlo, da bi druge žene slijedile vaš primjer.
Jeste. Ja sam imala problema sa reproduktivnim zdravljem. I dok sam se lečila i dok sam bila gore u kliničko-bolničkom centru Paprikovac, obećala sam sebi da ću da koristim sve potencijale koje imam. Znači, svo svoje znanje i svu privilegiju koju imam na fakultetu, znači i moje kolege i prostor i sve medije, uključujući vas ovde, da pokušam da utičem da se poveća svest o reproduktivnom zdravlju žena, koje je jako bitno. Žene ne možemo da posmatramo kao drugi pol. Znači, muški pol, ženski pol. Žene u pogledu na svoje reproduktivno zdravlje imaju više faza, a to je faza kada se žena nalazi u takozvanom nereproduktivnom stadijumu, onda ide reproduktivni stadijum i posle reproduktivni stadijum. U oba ova tri stadijuma, u oba ova tri, da kažem, životna doba žene, jako je bitno posvetiti pažnju o njihovom reproduktivnom zdravlju. Ja se trenutno sada nalazim u postreproduktivnom periodu. Znači, imam dva sina, oni su sada već, da kažem, školarci, porasli su, veliki su i jako je bitno da žena pre nego što uđe u reproduktivni period bude zdrava. Međutim, zaključila sam gore na Paprikovcu, a i zajedno sa svojim lekarima u toku mog lečenja, da je jako bitno tako jednim đacima, školarcima, potrebna zdrava majka koja će da bude pored njih i koja će njih dalje u životu moći da bodri i prati. Zato sam odlučila da dođem u ovu emisiju i ispričam ovaj svoj problem koji sam imala, kako sam ga rešila i ukažem na značaj reproduktivnog zdravlja kod žena, konkretno u mom periodu.
Naravno, cijeneći i vašu spremnost da otvoreno govorite i da vaše probleme koje ste savladali, hvala Bogu, podijelite sa našim slušaocima, ja ipak predlažem da na kratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Peace.
Da nam život ponekad pripremi izvestan izazov, čak onda kada se tome najmanje nadamo, uvjerila se Smiljana dr. Paraš, profesorka biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Ova uspješna naučna radnica, majka i supruga, jedna je od rijetkih stanovnica Republike Srpske koja svoju borbu sa bolešću želi da podijeli sa javnošću, naravno sve u funkciji afirmacije reproduktivnog zdravlja žena. Profesorko Paraš, prvi problem životni bio je susret sa bolešću, zapravo, ako se ne varam, vi ste imali tumor materice, je li tako?
Da, benigni.
Benigni.
Znači, sve je počelo, kao što ste i sami rekli, benigno. Ja sam, kao što sam i rekla u ovom prvom delu, ostvarila taj svoj reproduktivni period, rodila dvoje dece i sve je to bilo u redu i sve je bilo normalno. Pre jedno dve godine ja sam počela da osjećam simptome, kao što su malaksalost, počela sam da gubim određene delove vidnog polja, počela sam da, što kažu, da
zamor,
se vrte...
Zamor da osjećate.
Tako je, zamor, da se vrtoglavice. I sve sam to prepisivala o tome, imam ja više godina, ma to je već starost, pa to, ma ne trebam ja to da obraćam pažnju, malo ću više da ležim, malo ću više da odmaram, neću da se toliko zamaram. Međutim, sve se to nekako uklopilo, da kažem, sa povećanim mesečnim krvarenjem. Znači, ja sam imala obimna mesečna krvarenja i opet sam pomislila, ma to je eto moja sudbina, pa to je sudbina svih žena, što bi ja sad izdala paniku, pa to je normalno, samo da prođe, evo samo da prođeš ovaj mjesec, pa nije to ništa. Ima tu jedna, da kažem, zamka koja se javlja kod žena, a to je zamka da ima jedna stara izreka, najlakše je sebe slagati. Ja sam sebe znala da lažem godinama, a to je kad god dođe ciklus i kad god se ja tako teško osjećam i kad god ne mogu da dišem, znači zamaram se, imam sve te simptome koje sam malo pre rekla, ja sebi kažem, ma sad čim prvi bude slobodan dan, ja ću odmah da odem kod ginekologa i odmah ću riješiti taj problem. Međutim, kad taj dan dođe, ja onda sebi kažem, meni je sad bolje, ja se sad bolje osjećam, ja mogu sad sve da radim što sam mogla, ja mogu ponovo da držim čas i opet slažem sebe tako do sljedećeg mjeseca. E, to je zamka u koju mi žene upadamo najlakše. A to je u stvari prvi korak ka nerešavanju problema. Problem treba da se reši tako što ćemo odmah da odemo čim primetimo simptome koje sam, evo konkretno ja sad, nabrojala. Odmah da se ode kod lekara, odmah da se ode kod ginekologa i da se popriča. Jer svaka bolest može da se leči ako se na vrijeme ode kod lekara. E, ja sam tako sebe lagala dve godine, obećavala sebi kule i gradove, pila razne čajeve, pila razne tinkture, unosila sintetičko gvožđe, odlazila kod ginekologa i svaki put govorila, ja sam zdrava. Ja sam zdrava i nemam nikakvih problema. Dok ginekolog meni nije lepo rekao, Smiljana, ti si bolesna. Sve ove simptome koje imaš dovode samo do još težeg oboljenja. Ne može više ovako. Uputila me kod hematologa i hematolog je pokazao u stvari koliko sam bolesna, jer je meni krvna slika bila jako urošena. Imala sam izuzetno lošu krvnu sliku.
I tada vam je preporučena hiruška intervencija, odnosno odstranjivanje reproduktivnih organa.
Jeste.
I vi ste to naravno
U početku sam jako teško prihvatila, jer jednostavno to su moji organi.
Da.
To su kao prvo moji organi, to je moja biologija.
Koji nas čine ženstvenom, ženom,
naravno,
poželjnom.
Kao prvo mene one čine bićem. To je organ koji je meni dao dva lepša i najbolja bića i nešto za što ja živim. Znači, u tim organima su oni živjeli po 9 mjeseci. I odvajati se sa tako nečim je izuzetno teško. Izuzetno teško, i žene znaju da odugovlače do zadnjeg dana. Znači, jednostavno kao da su ljubomorne, čuvaju te organe, ili oni, kao što ste sami rekli, prvo čine biće, a drugo ih čine ženom. Jeste. Jako je to teško. Ta činjenica. Međutim, ja sam skupila hrabrost, skupila sam snagu i rekla sam sebi da ću da dokažem i sebi i okolini da ću ja da budem ista ona Smiljana kao pre 4 mjeseca.
Da.
I nada se da sam uspjela u tome.
Upravo sam htjela to da kažem, dakle, našim slušaocima iskreno želim da kažem da studio dijelim sa jednom zaista prelijepom damom, sa jednom osobom koja ima izuzetno lijep posmijeh, jako žive oči i koja zrači. Hvala. Zrači nekom pozitivnom energijom. Evo ona dospjeva do mene, nadam se da će i naši slušaoci to da zapaze.
Hvala puno.
Profesorko Paraš, naročito cijenimo vašu spremnost, vaše zalaganje da afirmišete preventivnu zaštitu zdravlja i da u izvjesnom smislu žene otvorite za razgovor o ovoj temi. Pretpostavljam da ste ponekad razmišljali o tome zašto žene izbjegavaju otvoren razgovor o reproduktivnim organima, odnosno o odstranjivanju ovih organa. Da li je to riječ o nekom našem tradicionalnom poimanju ženskog zdravlja?
Jest. Znači, to nije poimanje samo o ženskom zdravlju, to je poimanje i žene. Onda upadate u jednu kolotečinu, upadate u nekakav tradicionalno mišljenje da žena, ako nema više reproduktivne organe, da ona više nije žena. Kreću one priče na sastancima, na slavama, na skupovima. E, znaš, ona više nema matericu, ona više nema jajnike. Znači, ja ću ovdje konkretno sad da kažem, dragice, znači ja nemam ni matericu, ni jajnike. Ja ceo, totalno reprodukt, čak nemam ni grlići materice. Znači, sve je odstranjeno. Onda kreću one priče, jao, pa ona nema ovo, pa ona nema, pa sad ona više nije normalna, sad ona više, naravno, ne može da rađe više decu, da se razumemo. Ja sam imala 40...
Ali se sjajna negacija svih ovih priča koje ste pomenuli samo u razgovoru.
Znači, prvi preduslov da se meni uradi ovakva hirurgija, mene je doktorica otvoreno pitala, da li planirate da rađate decu? Ja sam rekla, ne. Znači, ništa meni nije rađeno van moje volje, da se razumemo. Onog trenutka kad je ona ugledala matericu, ona je meni rekla, ja mislim, Smiljana, da si ti već 5 godina sterilna. Znači, takva materica više ne bi mogla ni da rađa. Ali to naše uvreženo mišljenje, ona nema matericu, bez obzira što ta materica više ne vrši funkciju. Ona ima funkciju za produženje vrste, da se izrazim kao biolog. Bez obzira što je moja materica nema više funkciju da produži moju vrstu, ona čak meni čini
smetnju,
jeste, i urušava moje zdravlje. Ali to, opet ponavljam, tako tim nekim sastancima, druženjima, smatra se kao nekakav hendikep. Ona nema više matericu, ona nema više jajnike.
Vide...
Međutim, ja sam rekla, ja neću tako, neka pričaju, mogu slobodno da pričaju, čak šta više, ja ću o tome da pričam. Meni se na Paprikucu desila jedna situacija da sam imala docimerku, znači ženu koja je bila u istoj situaciji kao ja, ali koja nije izašla kao benigna sa operative ginekološke kliničkog bolničkog centra Paprikova. Znači, ja sam imala pH nalaz, patohistološki nalaz da je dobroćudni tumor, ona je imala patohistološki nalaz da nije dobroćudan, da je zločudan. I ležeći tamo na Paprikovcu rekla sam, ne samo da ću da pričam po sastancima, kaficama, druženjima na fakultetu. Ja sam odmah došla i ispričala svim svojim koleginicama i odmah im rekla da moraju obavezno da odu kod ginekologa sve. Ja se sad trudim da to pričam svim ljudima oko sebe, pogotovo svim ženama oko sebe.
Kako mišljenje ste imali u vašoj porodici, odnosno kakvu podršku ste imali u suprugu Goranu, u djeci koji su također znali da morate da odete na Paprikovac ili da bi vam uradili hirušku intervenciju. Što je tad rekao vaš suprug Goran? Dogovorite od njemu, nekako stalno se smiješite, zračite tom ljubavlju koju osjećate prema njemu. On vam to uzvraća, nesumnjivo.
Jest.
I tada...
Jeste. Ja uvek ovako kad dođemo do tih nekih malih kućnih problema, svi to imamo tako, tih čarki, kada se zakačimo oko neke sitnice, ja uvek znam njemu da kažem, Gorane, stvarno što me drži ovde, ali stvarno što me drži ovde, to je stvarno samo ljubav prema tebi. Ništa više. Uvek mogu da se premestim, uvek mogu da odem na neko drugo mesto na planeti Zemlje da živim, a stvarno me drži ta ljubav prema njemu i on uzvraća meni veliku ljubav. Pa znači, kad se desila ta dijagnoza i bila su podeljena mišljenja, znate kako ono, majka ko majka, sestra ko sestra, jao, pa zar mora, pa kako ćeš da prolaziš kroz to, pa kako ćemo, jednostavno, to je onaj strah. To je onaj strah koji, ja mislim da ima masa žena, pa zar moram, pa kako ću, pa nisu to bitni oni bolnički dani, nego kako ću ja sad da živim bez te reproduktive. S druge strane, moj muž je odmah rekao, Smiljana, a kad odlučiš da to uradiš, ja te podržavam. I stvarno me podržavao. Sve vrijeme bio sa mnom na svim, znači, pregledima ginekološkim, na svim hematološkim pregledima, na svim pripremnim pregledima. Na hirurgiji je bio sa mnom i svim ovim posthiruškim danima na Paprikovcu i posle kad sam došla kući, apsolutnu podršku mi je davo. I stalno je govorio, ja sam imala krize, nije da nisam imala krize, ja sam imala ta pitanja, pa kako ću ja sad da izgledam? Pa
i zašto baš meni?
Jeste, pa zašto baš meni? Pa da li će sad meni kosa da se stanji? Pa da li će koža da mi se skovrđa? Pa da li ću ja sad da budem debela? Pa da li ću ja sad da budem ovakva? Da se razumemo, ta pitanja prolaze kroz glavu sve žene i trebaju da prolaze, normalno je. Ali on je uvek govorio, ma neće to da ti bude tako, ma ti to samo umišljaš. Pa kako one žene na zapadu, koja ima, čak postoji na zapadu trend da žene svesno, kao nivo plastične hirurgije, koriste tu operaciju.
Da. Da, međutim, moramo zapaziti, vaša odluka da prihvatite uputstva koje su vam dali ljekari je zapravo samo odgovoran pristup prema svom zdravlju.
Jeste.
I način da sačuvate sebe za kasnije.
Jeste. To je meni moja doktorica otvoreno i rekla. Smiljana, mi te ovdje lečimo, ovo možda shvatiš kao ozbiljno. Hiruški zahvat je vrsta lečenja. Masa žena koja ne prolaze kroz ovo. Znači, to uspe nekakvim hormonskim terapijama, na blaži način da se izleči. Međutim, kada je tumor u pitanju, i to tako, te veličine koje je kod mene bio, znači, tumore karakteriše i veličina, znači, mora da se uradi hirurgija. I ona je rekla, to moraš da shvatiš kao način terapije lečenja. Lekari su bili uz mene, imala sam ogromnu podršku. Trudila sam se maksimalno da budem i ja dobar pacijent i da budem dobra u svemu tome, da im ne pravim nekakve probleme tamo gore na Paprikovcu.
Dozvolite, molim vas, imali smo priliku da čujemo da ste na Paprikovcu bili najsimpatičnija pacijentica. Pacijentica koja je zračila optimizmom, koja se šalila na svoje, ali naravno na tuđi način.
Jesam. Ja sam se tamo maksimalno trudila da pomognem sestrama, znate svi u kakvim uslovima oni teškim gore rade, i lekarima. Trudila sam se maksimalno da budem dobar pacijent. Onda sam svaki dan izmišljala, tako što sam tražila od Gorana da mi donosi letnje haljine ili spavačicu u jarkim bojama. Tamo je sve nekako sivo, plavo. Onda sam tražila da to bude narandžasto, da to bude zelena boja, crvena. I onda one sestre, kad me vide, i njima bude lakše. I onda sam išla iz sobe u sobu, razgovarala sa ženama. Nije bitno da li je to 2 popodne ili 2 noću. Nije bitno, tamo se ne spava. Onda ja odem pa razgovaram sa njima, pitam ih šta ima, kakvi su problemi. Pokušam da im dam podršku, pokazujem im svoje braunile, svoju infuziju, komentarišem ko je koliko izgubio, ko je koliko dobio. Tako da pokušala sam i tamo da stvorim tu nekakvu atmosferu. Čak su me na kraju, kad sam odlazila, zamolili da dođem nekad da im pravim društvo, makar na sat vremena. Htjela sam s jednom sestrom, smo zavoje da zavijamo, one elastične. Ja sam njima rekla, dajte mi da ja radim šta god hoćete. I tako trudila sam se, pitala sam ih u koju školu su završile. Malo edukacije, pa koji fakultet, pa šta ih interesuje, pa malo da popričamo o biologiji i tako.
Taj optimizam, evo, unosite i u naš večerašnji razgovor, u kojem je na redu još jedna melodija.
Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja,
sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. A ti o tom pojma nemaš.
Razgovarajući sa Smiljanom Paraš, profesorkom biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, osjetili smo veliko zadovoljstvo zbog toga što smo je upoznali, što smo se uvjerili da život čine male stvari, da je iskrena želja siguran put do ozdravljenja, do cilja koji sebi postavljamo. Gospođo Paraš, slušajući vas, zaista sam stekla utisak da ste kao apsolutno ostvarena osoba i u privatnom i u profesionalnom životu sebi postavili novi cilj. Zapravo upustili ste se u misiju edukacije žena o tome koliki je značaj preventivne zaštite zdravlja.
Jesam.
U tom kontekstu, ako se ne varam, najavljujete i jedan skup, jesam, odnosno javnu raspravu.
Planiramo da na Prirodno-matematičkom fakultetu u decembru mesecu, pošto je prva nedelja decembra, inače svetska nedelja zaštiti ženskog zdravlja, tu su uključeni i druge bolesti kao što je karcinom grlića materice, karcinom dojke, znači mnoge kože, znači svih ženskih, što reproduktivnih, što nereproduktivnih organa. Znači to je nekako nedelja ženskog zdravlja. Planiramo da održimo jedan skup, jedno malo predavanje u kojem bi dali pogled i dali svetlo na značaj ženskog reproduktivnog zdravlja. U prvoj grupi to bi bili studenti Prirodno-matematičkog fakulteta sa svih odseka i uključili bi učenike srednjih škola. Kasnije bi je proširili na studente drugih fakulteta, a kasnije možda i tribine na žene, kao što sam ih ja u prvom delu ovog razgovora mislim nepošteno podelila, to su žene pre reproduktivnog, za vreme reproduktivnog i post reproduktivnog stadijuma, i mislim da bi bile jako dobro organizovati tribine za žene u tom post reproduktivnom stadijumu, konkretno u kom sam ja, i pričati im o problemima koje nose, da kažem tako, to nebriga o reproduktivnom zdravlju žena.
U tom kontekstu očigledno je da podršku imate na Prirodno-matematičkom fakultetu među vašim kolegama, ali i među doktorima, je li tako?
Jeste. Jeste. Znači, svi lekari koji su bili uključeni u moje zdravlje, u brigu o mom zdravlju, planiraju i hoće da daju svoje učešće, da pomognu da se što više priča o ovome, jer kao što sam rekla, evo i opet ću da ponovim, ali moja je tu, moja je da sam tu i da to ponavljam, a to je da moramo na vreme da reagujemo, moraju na vreme da se vrše pregledi, da se simptomi ne zanemare. Tako je, da se simptomi ne zanemare, da jednostavno mora da se reaguje na njih, jer ako nešto nije u redu, naše telo nama daje signale i mi te signale moramo da prepoznamo i na te signale moramo da reagujemo.
U svakom slučaju treba da osluškujemo vlastito tijelo.
Jeste. Ona nam govori kada nešto nije u redu, a lekari su tu da to prepoznaju, da nam predoče, i mi onda na osnovu toga možemo da reagujemo i da pomognemo našem organizmu.
Najbitnije je, dakle, reagovati na prve znake i potražiti pomoć lekara.
Jeste. Znači, ne praviti se slep, ne govoriti sebi, e to će da me prođe, bit će mi bolje, eto sad nemam vremena, eto sad ne mogu, bit ću manje vredna u očima svog muža, u očima svoje porodice ako sam stalno bolesna, ako mi stalno nešto fali. To je totalno pogrešno. Odmah da vam kažem, to je totalno pogrešno. Briga o zdravlju je briga paralelno i o deci, i o budućnostima, i o potomcima. Nije bitno koliko ćete da budete kod lekara, koliko ćete dugo da čekate u redu, koliko ste često kod lekara, bitno je da brinete. Nije bitno šta će drugi da kažu, bitno je da brinete o vašem zdravlju.
Jer ste svojoj deci potrebni dogod možete, dokle nam je određeno da živimo.
Jeste.
Tako. Ova emisija nam čini veliko zadovoljstvo, kao i našim slušaocima, zbog toga što nas životne i profesionalne priče osoba s kojima razgovaramo nekako plemene, obogate nas. Mnoga iskustva nam pomognu u vlastitom pristupu životu, u poimanju vrijednosti koje su nam značajne za svakodnevicu i odbacivanju onih nevažnih, nebitnih stvari. Vaša priča, moramo priznati, ima nemjerljiv značaj u ovom smislu. Sigurna sam da ste u nekom smislu sada korigovali vaš prethodni vrijednosni sistem. Šta vam je sada prioritet u životu?
Meni prioritet u životu. Meni je najveći prioritet u životu su mi moja deca, njihove želje, njihove nade, njihove ambicije. A da bi ja to mogla da stavim na prvo mesto i da bi mogla da učestvujem u kreiranju njihovih želja i u ostvarivanju njihovih ambicija, ja moram da budem zdrava. Ne samo ja, nego sve majke u Republici Srpskoj i šire, znači, moraju da budu zdrave da bi mogle svoje deci da pomognu i da bi mogle da učestvuju u tome.
Morat ću vas na neki način ispraviti, s obzirom na to da sam imala priliku da sa vama razgovaram i prije ove emisije. Osim djece, tu je i Goran, s kojim želite da dijelite starost i to onu duboku.
Tako jeste. Tačno, pravo ste. Pravo ste.
Da. Pretpostavljam da možda ponekad, iako ste mlada osoba, da ponekad razmišljate kako bi to izgledala starost sa Goranom. Jeste li ikad zamislili možda neki štap na koji biste se oslanjali, jedno drugo pridržavali?
Jesam. Nas dvoje stalno tako planiramo kako će to biti kad mi ostarimo, šta ćemo da radimo.
To su radosti životne.
Jeste, on je veterinar i od veterine ne može da se pobegne. Znači, on ako je na poslu sa kućnim ljubimcima i ako je kod kuće, opet je sa kućnim ljubimcima, nekako ga nađu, dođu, pitaju, nekako savjet i to. I ja stalno njemu kažem, ja ću ti biti pomoćnik. Eto, ako ništa drugo, primi me kao pomoćnika u tu svoju ambulantu, da ti ja nešto pripomognem, da budem ja tu uključena jednog dana kad budemo penzioneri, jer ja, mislim, ja sam sigurna, ja sam ubeđena da on jednog dana i kad penzioner bude, neće moći da kaže, ja sam sad u penziji, ja sad više ništa ne lečim i ne radim. Dolazit će ljudi koji su navikli. Znači, dogod živi, dogod diše, on će pomagati.
A vi ćete mu biti pomagač.
Pomagač, podrška, tako je, u tome.
Profesorka Paraš, podijelite nama vašu svakodnevicu. Evo, rekli ste da imate i kućne ljubimce.
Imam. Mi uvek imamo kućne ljubimce. Znači, kroz našu kuću su prolazile sve vrste kućnih ljubimaca. I živina, i ribice, i zeke. Trenutno sad imamo 2 zlatna retrivera, imamo macu. Znači, obožavamo kućne ljubimce. Naša deca obožavaju životinje. Evo, moram da vam otkrijem jednu tajnu. Moj muž je trenutno sa mojim mlađim sinom na Manjači. Oni učestvuju u gledanju lečenja konja. Sin mlađi obožava životinje, morao je da ga povede njega. Znači, oni su sad trenutno na Manjači i tamo se vrši edukacija o bolestima konja i njih dvojica su sad tamo. Znači, uživamo sa životinjama, to su naše velike maze, svi naši kućni ljubimci su jako razmaženi. I ovi uživamo sa životinje, volimo jako životinje, volimo da budemo sa njima i što kaže Goran, to je meni glavna reklama.
I vi, suprug, ste rekli smo naučni radnici, dakle, iz oblasti prirodnih nauka. Da li ste primijetili kod djece interesovanje upravo za prirodne nauke, s obzirom na to da u svakodnevnom razgovoru često čujemo da iver ne padne dalje, i odnosno daleko od klade? Pa da li i u tom smislu možda zapažate
tipični
svoje djece?
Prirodnjaci. Tipični prirodnjaci, jedan i drugi, vole jako prirodne nauke, stariji voli matematiku, fiziku, biologiju, najgenjeka biologije.
On je srednjoškolac, je li tako?
Jeste srednjoškolac, 3. razred gimnazije, a mlađi je 1. razred gimnazije i on obožava isto veterinu i medicinu. On je dugo planirao da bude lekar, stalno je govorio bit ću lekar, sad vidim nešto najgenje prema veterini, kao mama tu je manji rizik, pa sad kao nešto prema veterini, ali tipični prirodnjaci.
Moram da vas pitam, na koji način su vas studenti podržavali u ovoj vašoj borbi, rekla bih? Šta ste kod njih zapazili? I zapravo, koliko vama znači taj rad sa mladima? Da li vas on relaksira, da li vas rad sa njima na neki način oplemenjuje, olakšava vam svakodnevicu?
Da. Ovako, što moj muž zna da kaže, ti si Smiljana rođeni prosvjetni radnik, i tako kad u kući imamo nekakve debate, kad ja uzmem reč, on zna da kaže, evo je prosvjetni radnik, sad ćemo teško da je učutkamo. Znači, ja obožavam rad sa studentima. Ja obožavam. Znači, i to studenti vide. I mislim da vide i da osjećaju. Cijelu sebe da umem da dam. Znači, godinama sam radila vežbe sa studentima, to vam je tipičan oblik, to vam je malo atipičan oblik nastave. Znači, mi smo u učionici, ja njima na mikroskopima pokazujem različite objekte i ja imam tu jako blizak kontakt sa njima. Znači, to nije ono frontalni eks katedra, ja njih puno, ne, nego bukvalno tu smo mi zajedno. Nas je, to su grupice po 15-16 studenata. Ja uglavnom njima svima već na prvim ili drugim vežbama zapamtim ime i prezime. To obožavam da radim. Znači, to kući čak se spremam, učim. Znači, obavezno im naučim imena i prezime, zapamtim, i obožavam da ih oslovljavam sa imenom i prezimenom. Znači, to je nešto što sa studentima uvek praktikujem. E, onda se stvore ta neka veza između nas, komunikacija, kad se malo bolje upoznamo, da im dam podršku, da im kažem, nije bitno da li je to vezano za za biologiju ili je vezano za nekakav zdravstveni problem ili ovako. Tako da uspijem jako lijep kontakt sa njima da napravim, jako lijepu komunikaciju. Naravno, poslije na ispitu to bude malo se izbrusi, zavisi ko kako prođe, ko kako nauči, ali uglavnom dok smo na vežbama i na predavanjima, jako lijep odnos imam sa njima, komunikaciju. Ja obožavam sve moje studente. Za mene nema studenata namćora, ovakvih, ona. Ja nikad ne upućujem nekakve negativne kritike. Jeste. I čak ja njih zovem i decom. Moje kolege znaju meni da kažu, Smiljana, kako možda ih zove? Ja kažem, a gde imam ja moju decu? A u kojoj učionici su mi deca? A da li me čekaju deca? I nemoj da me čekaju. Onda oni meni kažu, kako možda ih zoveš decom? Pa zove ih studentima. Ali ja baš koristim taj izraz deca i zovem ih decom, jer su oni isto nečija deca. Tačno.
Profesorko Paraš, moram pitati, kakvi su vam planovi? Na koji način sebe vidite u budućnosti?
Pa eto, kako život nam nekako menja planove. Ja sam imala planove da se više pokažem i više pričam na oblasti koje se ja bavim, to je biologija ćelije. Ja se konkretno bavim uticajem visokofrekventnih polja na žive sisteme, znači to su mobilna komunikacija mobilnim telefonima, elektromagnetno zračenje. Međutim, sad sam to malo posle ovog dešavanja, ovog slučaja životnog iskustva, tako je, stavila u drugi plan. Planiram i time da se bavim, ali planiram da to bude reproduktivni uticaj, znači što veći, što više priča, što više govoriti o značaju reproduktivnog zdravlja žena. Kako na fakultetu, to ste mi isto pitanje uputili pa nisam odgovorila, ja sam o ovom problemu razgovarala sa studentima treće i četvrte godine. Htela sam da vidim, nisam htela sa prvacima, ali htela sam da vidim kako oni kao tkivo reaguju na zdravlje. Imala sam priliku da radim sa studentima treće i četvrte godine, baš kad mi se dešavao ovaj zdravstveni problem, i otvoreno sam sa njima pričala o tome. I mogu vam reći da su oni zainteresovani za to. Zainteresovani su se, jesu. Zainteresovali su se i bili su svesni. Prošli su sa mnom kroz ovo, kroz što sam prošla i ja.
Imali ste podršku?
Jesam. Imala sam podršku. Čak su mi pisali porukice. Kako ste, kako se oporavljate, kako krvna slika. Divni su.
I za kraj molim vas kratku poruku našim slušateljkama koje su vas nesumnjivo s pažnjom slušale.
Znači, iz cijelog ovog razgovora imam samo jednu poruku, da moraju da brinu o svom reproduktivnom zdravlju. Kao što imamo pluća, kao što imamo bubrege, kao što imamo koštani sistem, tako žena svaka ima svoj reproduktivni sistem. Zdravlje reproduktivnog sistema je apsolutno isto kao i zdravlje. Nije bitno da li je to šećerna bolest, da li je to neko neurološko obolenje, da li je to kožno obolenje, da li je to problem sa disanjem. Kažu, pa imam astmu, to mi je veći problem. Nije uopšte veći problem. Reproduktivno zdravlje je bar reproduktivni organi sa svim ostalim organskim sistemima.
Gospođo Paraš, hvala vam lijepo što ste bili naša gošća. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala vama što ste mi pružili priliku da ovo kažem vašim slušateljkama i slušalcima.
Mlada, uspješna Vojvođanka koja je slijedeći svoje srce u Banja Luci osnovala dom, profesorka Smiljana Paraš, večeras nam je poklonila svoje vrijeme. U novoj životnoj sredini profesorka je postigla uspješne rezultate u naučnom smislu i ostala čovjek. Onaj koji ima svoje male radosti, koji brine obične brige i koji kad zatreba prevaziđe i vlastite potencijale. Drage naše, dragi naši, i večera smo se uvjerili u čudesnu moć iskrenog razgovora, topline riječi koja, kao što se u poslovici navodi, i gvozde na vrata otvara. Prisjetite se koliko ste puta osjetili olakšanje kada ste izvjestan bol, strepnju ili zabrinutost podijelili sa najbližima, s prijateljima. Koliko zadovoljstva ste osjetili kada ste u izvjesnim okolnostima nekome bili rame za plakanje ili ste potpunom podrškom nekome izazvali osmijeh na licu. E to su te iskrene emocije, to je ta odanost, vjernost, kao i svi ostali vidovi ljubavi koje smo večeras afirmisali. Potrudimo se stoga da uvijek budemo ljudi i da svoje iskustvo rado podijelimo sa drugima. Do novog susreta pozdravljaju vas Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli bili.